episodin e radhës të podcastit Libertas të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Dje Morina dhe në këtë episod kam tëftuar Erblina Dinarama, drejtoreshe e shtëpisë sigurt në Gjakov. Kjo sërëjmore pranon gra viktima të dhunës në familje me bazë gjinore, konkretisht nëna me fëmijët e tyre. Mirë se erdhe Erblina.
Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën, kënaqësi.
Çka janë shtëpitë të sigurta fillimisht? Për ata që nuk e dinë edhe që ekzistojnë.
Shtëpitë e sigurta janë strehimore, të cilat i strehojnë edhe ofrojnë shërbime rezidenciale 24 orë 7 ditë të javës për viktimat të dhunës në familje, nëna së bashku me fëmijët e tyre. Në gjithë territorin e Kosovës janë 8 strehimore të viktimave të dhunës në familje, që veprojnë në regionet më të mëdha, në 7 regionet më të mëdha të Kosovës dhe të cilat pak a shumë e ushtrojnë veprimtarinë e njëjtë.
Në episodin e kaluar e kemi pas një zonjë, ajo e ka ndarë rrëfimin e saj me neve, dhe në dërtë tjera, thot që nuk e ka pas idejnë që kanë ekzistu këto strehimore, pra ndaj e fillu me një ide ma qartë që ka janë këto. Po, fillimisht ta dëgjojmë një pjesë vogël të rrëfimit të zonjës.
E di me një moment ka një forcë edhe thash u bo bazë. U bo bazë se edhe nëse e ki një mashkull për bazë, me moshën që ke, mund është me ngrejt durët edhe me mbrojt vetën. Momentin kur unë e kam shty dhe i thash bab, aj e mbrejt i zhak tha, unë e sot kam e të vra. Edhe ka shku drejt kuzhinës me marrë një thikë. Unë vend se të friksohesha, mu merë dhe një vetëbesim ma i malë që me mbrojt vetën se kam dy fëmijë. Edhe di vesh kur e kam pa djalin, më ka duk si kur bota është e jem, ja vesh që di e kom ngrej djalin edhe kom hi ndirë të ujtë shpis, me kërku ndim. Kom pas shenjën, kran, dorë, dy shenja në shpin, edhe në buzë kam pas shenjën. A i vetëm bab e ka emrin, ndjenjat nuk i ka prinderore. Fatkeqësisht edhe kur drejtohem në institucione, mundohen me nalva një këshill që me të kësim rapa, po kur të merë një vendim, mos këtheni hapin mrapa. Është pështirë dërisa ta bo një hap para, e pas taj veç vazhdo. Një polis e maj mend, që më ka thonë, e ke bab. Që të sol se e ke bab. Unë thash, mos kof një bab i til, i cili qonë dorën bifëmije në vetë. Ato e kanë arrestu vetëm 48 orë, edhe pse ishte zunë, edhe pse ishte kërcenim për vrasje, edhe pse ishte tentim për vrasje. Bas 48 ore u lirua.
A ndjesh e rezikune prej babës?
Me qëndru në Kosovë po, ndjej vetën të rezikune se e di që nuk kam e mlon rahat me i realizu planet e mija. Kam u mundu ko paskue me mbin që me u këthin shpi, ose e di që s'ka me qene rahatume.
Sa që përshta e në raste që kërkojnë strehim të jo?
Strehimoja e Gjakovës, dhe më thonë, e mbulon rajonin e Gjakovës, Malishevës dhe Rovecit, dhe në shumicën e rasteve vi viktima nga këto komuna. Mirë po pa përjashtuar edhe pjesën tjetër të Kosovës, për arsye që për shkak të rrezikut ne mund të bëjmë edhe transfere për një strehimor në tjetre. Rastet janë shumë të shpeshta, dhe më thonë, rritja e numrit rasteve të raportuara në policinë, në institucionet tona, është çdo ditë në rritje, dhe po kemi raste ndiku rreth gjatë një viti në strehimor shtëpia sigurt në Gjakov, një mesatar 130 deri 150 raste në nas bashkë me fëmijët e tyre strehohen dhe marrin shërbime në këtë institucion.
Si është gjendja atyre emocionale kur vinë fillimisht jo dhe si çasheni për me ndihmu me kalu maletat që proces?
Do më thonë, duke marë parasysh po flasë prej pandemis, do më thonë periudhët që kemi kalu me pandemin e tutje, normalisht që kanë ndryshuar edhe gjendja emocionale dhe shëndeti mendori këtyre grave, duke pas parasysh që izolimi të cilën ne u ballafaquam të gjithë, nuk ka qenë i lehtë edhe për ne, e sidomos për këto gratë që në të njëjtën kohë kanë qenë të izoluar nga bashortet e tyre për vite me radhë. Plus edhe izolimi i detyrueshëm me pandemin, atëherë normalisht që unë besoj edhe mendoj mendoj edhe e është vërtetuar çdo ditë më shumë që gratë tani na vijnë me një gjendje shumë të rënduar emocionale edhe psikologjike. Kështu që ne punën më të madhe tani fokusohemi në ofrimin e shërbimeve psikologjike dhe psikosociale në momentin kur është e nevojshme edhe sepse në komunën e Gjakovës kemi një mekanizëm koordinues ku bëjmë pjesë të gjitha institucionet kyçe që merrem në rastin e dhunës së familje, e ndonjëherë ne domethënë i dërgojmë edhe te psikiatria e fëmijëve apo e psikiatria e rriturve, e cila është pjesë e këtij mekanizmi për të marrë dhe shërbime të tjera të nevojshme për këto gratë e fëmijë, sepse po e shoh që çdo ditë gjendja e tyre emocionale edhe shëndeti mendor i tyre është me të vërtetë tepër i ngarkuar.
Kjo për kujdesje përfshin domethënë seanca psikologjike me psikoterapi. Si adaptohen fëmijët? Unë vetë kam qenë astrejmore dhe e kom pa si ambient, dhe pa është plot fmi të nanave të ndryshme që janë strehu aty. Sa është e vështirë për ta të adaptohen?
Normalisht që për fmijët, do më thonë dhe në 10 vjeqe, fmijët dhe në moshën dhe 0 dhe në 10 vjeqe, nuk është shumë e vështirë adoptimi, sepse nuk janë që ashtë që të vedishëm për situatën që është duke ndodhur. Ani pse ata e dijnë që për diçka e në ardhë dhe e ndjenë ato, ne e shumë gjithë ditë. Mirë po, do më thonë pjesa a ma rëndësishme është fmijët për mi 10 dhe në 18 vjeqe. Dhe dhe në 18 vjeqe, ata ka një gjendje shumë të rëndune, sepse ata e shumë të vedishëm për ta menduar situatën që ka ndodhë në shtëpit e tyre, në familjet e tyre, edhe normalisht që ata e në më të mbyllur, më të ndrojtur, edhe normalisht që në avyn më shumë pun, edhe do më thonë edhe me ata punën psikologja. Kër raste kur me fmijë dhe në 10 vjeqe, punën vetëm mësusja në mbështetëse, me aktivitetet të ndryshme edukative, rekreative, edhe shkollimin që jo ofrojmë në shkollën më të afërt që e kemi me strejmoren, mirë po të gjendja e fëmijëve 10 deri në 18 është me të vërtetë shumë e rëndune, edhe sepse ata janë qoftë viktima e direkte të dhunës së familjes, mirë po edhe indirekte, edhe fëmia ndjen atë raport të ftoft ose atë raport e jo të mirë që ndodh në familjet e tyre, edhe normalisht që tek ne kur të vinë janë domethënë më të mbyllur.
Cila është pjesa më sfiduese edhe për ty si drejtuese e shtëpisë së sigurt, kur në fillim të një procesi, kur vjen një nan me fëmijë ose një grua e vetme të ju?
Puna parë ose punën e parë që mundohemi bëjmë me këto viktima është që ato mund dje mirë dhe mund dje mi duk vetja që po janë në shtëpitë e tyre. Domethënë unë mundohem çdo ditë që mi ofron një ambient sa më të ngrohtë dhe më familjar, që ato së paku edhe fëmijët mos më ndjejnë mungesën që ku jemi ardhur, çka paska këto. Ti e ke pa edhe vet, është burri ka një sipërfaqe të mjaftueshme, janë lodrat për fëmijë, është doma posaçme për fëmijët cilën i kryjnë aktivitetet e veta, mirë po edhe me gra, sepse kemi para, duhet me pas parasysh që një gjithmonë ka raste, do më thonë ka numër të madh raste me strejmore, edhe qëndrimi bashkarisht i grave që ma përpara nuk e ka njoft njëna tjetren, nuk është i lehtë. Fare nuk është i lehtë. Kështu që së pari fokusin më të madh e kam që secilës grua dhe fëmijë që vjen strejmore më ofru një ambient sa më të ngrohtë, më ofru sa më shumë me ne, edhe më dukë që na jina familja atyre e dytë. Kështu që ajo çaja është domethënë kryesorja. Më pas vijnë edhe gjëra tjera që jo gjithmonë domosdoshmërisht vetëm si strejmore mund të mi bë. Domethënë pa institucione unë nuk mund mi vepru ose mi ndërmarr hapat se çfarë do të bëj me atë viktimën. Normalisht që janë edhe qendra për punë sociale e cila luan një rol të madh në planin e veprimit për atë viktimë, ka kontaktime sepse ka nëna që vijnë vetëm, pa fëmijë, fëmijët i kanë lënë tek bashorti, kontaktimet me qendra për punë sociale patjetër që duhet të bëhen, sepse e vetmja domethënë ku mbështeten ato gra fillimisht janë fëmijët e tyre. Domethënë shumë pak raste ka kur nanat na vijnë pa fëmijë strejmore. Vetëm një zëri i madh i ka detyruar ato milion fëmijët edhe më ardhe këni. Është gjaja që sekin dorë kur gratë janë fëmijët e tyre.
Sa gjatë mund të qëndrojnë te ju gratë?
asnjëherë nuk përcaktohet. Nuk jam i thar asaj që t'ja përcaktojmë viktimës qëndrimin, sepse ti po i shkakton edhe një barr tjetër, që me mendua ajo që çka do të bëj mas 2 muaje, 3 muaje, 5 muaje e tjerë. Asnjëherë asnjë grua asnjëherë nuk i them normalisht që janë disa rregulla që duhen mi zbatu në strejmore, sepse pa rregulla nuk jetohet, edhe ne, edhe pse jemi në familjet tona, i disa rregulla i kemi. Kështu që nëse ajo nuk e thyen asnjë rregullore, qëndrimi i saj është derisa ti bësh gjithja më e mirë mundshme. Derisa është e vetëdijshme për veprimet e veta, derisa ajo është e gatshme, qoftë më kthy te burri, sepse edhe të bashurti bashkëtuesi kur do të qoftë, ne nuk ja ndalojmë, domethënë kët mbetet në vullnetin edhe në përgjithsinë e saj. Mirë, po në rastet kur e shkëpusin marrëdhënien me bashurtin apo bashkëtuesin dhe dëshirojnë me jetu jetën e pavarur dhe prej fillimit bashkë me fëmijët e tyre, normal që ke kërkon proces më të gjatë, sepse janë mbasur procese gjyqësore që nuk janë të lehta, ani pse. Mundohemi edhe sistemi drejtësisë këto rrethë, mi trajtu me prioritetin edhe me shpejtësinë sa domethënë sa më shpejt, i vynd një kohë pak më gjatë viktimës që me marr veten edhe me anis jetës për fillimin, sepse prej 20 vjet, 10 vjet, 15 vjet dhunë, që ajo nuk ka ditë ndoshta asnjë vendim i marr vet, sepse nuk ju ka leju, sepse kontrolla nga edhe kontrolla nga bashkëshortja apo bashkëtuesi ka qenë i madh nga dhunusi në fakt, ka qenë i madh, është shumë e vështirë për një grua me fillu jetën prej fillimit, kështu që ne të kjo pjesa në momentin kur një grua dëshiron mi jetu jetën, domethënë mi vazhdu jetën nga e para, edhe angazhimi jonë është më i madh, sepse duhet sigurimi një banese në çopse është mundësia, në çopse nuk është mundësia nga niveli komunal, ne mundohemi me donator më siguru qiranë banesës. Pastaj sigurimi i punësimit, normalisht që në paraprakisht edhe në strejmore sa qëndrojnë gratë ne punësohen në profamiljet e komunës së Gjakovës, si pastruese, si kujdestare të moshuarve, si kujdestare fëmijësh, sepse duhet të
kemi. A janë kritroset me mundësi punësimi?
Po, me mundësi punësimi janë gjitha gratë që janë të afta për punë. Për së cilën i ofrohet kjo mundësi, është një mundësi shumë e mirë, të cilën ne për vite e kemi adoptuar, domethënë, sepse nuk ka qenë në fillim e lehtë. Mirë, po tash edhe në komunën e Gjakovës familjet e njohin, domethënë, punën tonë, edhe munden, domethënë, zojat e shtëpisë marr viktimën, me pastru gjithë ditën tek ajo dhe prapë mi kthy me makina apo me mjet transporti. Kështu që edhe niveli i rrezikut nuk është, domethënë nuk ekziston, sepse vendi vogël, jemi në mesveti dhe ne e dim te kush po shkon ajo viktimë dhe punën çka.
Si është ndikimi për shembull në këtë periudhë kur gratë veç ju kanë ndruar jeta prej fillimit edhe fillojnë me punu. Sa ka ndikim kjo në gjendjen emocionale të këtyre grave?
Normalisht që është, domethënë, ne pas disa një kohë të shkurtët qëndrimit, në qoftë e shohim që është e aftë, edhe pjesën e, domethënë, të shëndetit mendore ka në rregull, edhe nuk ka nevojë, domethënë, ka nevojë për seanca psikologjike, mirë, po nuk ka nevojë për trajtim më të thellë, atëherë më njëherë ne mundsojmë punësimin, sepse e dim që është një hap kryesor për integrimin e saj, është hapi kryesor, sepse në momentin kur fillon të fitojë të holla, ase normalisht që i rritet vetbesimi, i rritet fuqia, edhe besojnë edhe mendojnë që ajo mund të mja dojnë të ardhë.
Që kanë dohet me këto gra kur largohen prej strejmores, a vazhdojnë kontakti me juve, a monitorohen?
Po.
Cilat janë periudat që duhet me kalu?
Të gra që këthejnë të bashurti, nuk është që kemi monitorim, sepse ne nuk mund të ndërhyjmë tek familje që ju në këty të bashurti, sepse dhe nuk në lejohet. Mirë po, kur ka nevoj, ne gjithmonë e kanë bështetjen tonë, ne e kemi edhe linjen telefonike pa pagesë të ngarkuar në strejmore, 0800-800-09, dhe ne i themi që e keni pa pagesë edhe për gjithë gjithë që keni nevoj, mund të na thirrni. Mirë po, tek të rrotët që i reintegrojmë, dhe më thone, fillojnë jetën prej fillimit, normalisht që non-stop kemi kontakt me to. Në momentin kur kemi ndonjë donator që dëshiron mi mbështet të gra, dëshiron mi vizitu këto gra, dëshiron, dhe më thonë, kemi në aktivitet që puna ofrohet nga një nga dikush, na me njëherë i thirim edhe fëmijët e tyre, edhe këto gra, edhe bashkohen bashk, edhe ju bën shumë mirë edhe grave që janë të këtë qëndrun strejmore, sepse kur vinë ato dhe flasin me këto gra që janë duke qëndrun strejmore, atëherë është një farë peer to peer, si them, ndarje e, po, e emocioneve, ndjenjave, eksperiencave që cilat kanë kaluar dhe atë.
A janë të shfashta që e përmende që ka rase kur gratë këthehen të dhunusit, po thamë, kushtimisht se nuk janë veç bashkëshortet, po. A janë të shpeshta këto raste?
Ka, ka. Nuk mund të dhejmë që s'kemi, ka. E, ka disa faktor që është i ngruan të këthejt prap të ka i dhunues. E, ka raste kur ndoshta domethënë nuk kanë pas më probleme, mirë po ka raste edhe që të përsëritura, që ne i themi raste recidive, të cilat përsëriten, domethënë
kthehet viktima në qendër,
në qendrën strejmore. Aty normalisht që duhet të organet e drejtësisë, pasi të policia puna është më serioze. Tat miret trajtimi i këtij rasti sepse normalisht për herë të dytë për herë të tretë nuk është mirë as për ne as për organet e drejtësisë të përsëritet rasti. Ajo që do të thamë lidhet me këtë pjesë është që ne në strejmore kemi filluar me punuar dhe me trajtimin e kryesve të dhunës në familje.
Okay.
Sepse për vite me radhë kemi pa që kena punuar vetëm me gratë, me viktimat, me fëmijët, edhe me pjesën e kryesve të dhunës nuk u marr askush. Edhe normalisht që jo çdo dhunues mund ta trajtojmë ne, mirë po ne i trajtojmë dhunuesit me çrregullim të sjelljes. Jo me çrregullime psiqike, as me përdorim të narkotikëve. Ne i trajtojmë rastet që kanë problem të sjelljes, që për momentin ka ndodhur situata nga si ka ndodhur. Ne kemi bërë marrëveshje bashkëpunimi me shërbimin sprovues të Kosovës, sepse gjykata e ka mandat që kryesin e dhunës në momentin kur e ka në seancë, përveç dënimit të cilin e përcakton, mund ta detyroj në trajtim psikosocial. Në momentin me periudhë kohore, këtë vendim që e jep gjykata, duhet shërbimi sprovues me përcjell apo e realizan atë vendem gjykatës personin e fjallë. Edhe shërbimi sprovues nuk ka kapacitete në dispozicion, do më thonë, edhe kena po marrëveshje bashkëpunimin e. Do më thonë, çdo kryes dhunës që e ka trajtimin e detyrueshëm me vendim gjykatës, në momentin kër i vjen vendimi shërbimi sprovues, prap na kontakton neve shërbimi sprovues, edhe ne fillojmë trajtimin. Trajtimin e bëjmë nga psikolog, e cila është e licencuar vetëm
jo në strehimore.
Jo në strehimore. Jo, jo, e përdorim një zyrë tjetër të një organizate në Gjakov, pasi që është projekt që fillimisht ka filluar si ide nga ne dhe tani vitin 2023, në gjatë 16 ditëve të aktivizmit kundër dhunës së familje, Ministria e Drejtësisë ka lansuar programin për trajtimin psikosocial të kryesëve të dhunës. Dhe në atë program, ndër trajnerat e parë që janë trajnuar për këtë pjesë është edhe punëtorja e stafit e cila merret me trajtimin e kryesëve të dhunës në familje.
Si e kanë pranuar ata?
E kur e kanë me vendim gjykatës se kanë të detyrueshëm, kështu që
janë të hapur në kuptimin me u trajtu edhe me përmirësu
po, se në momentin kur nuk e kryin trajtimin, do më thonë, i shëndrohet në do më thonë, ose në gjopë, ose në
burë, pak matashpër, në
dënim pak ma tashpër, kështu që nuk është që me gjitha, do më thonë, ka ndodhë një, dy raste që kam pasë rregullime psikiatrike, psiqike, dhe ato, do më thonë, kemi bërë raport që duhet të merren, do më thonë, profesionistët e fushës, e jo psikologja, sepse nuk është që duhet të trajtohet nga ne. Mirë po, me këta të tjerët, po besoj dhe shpresoj që do të ketë sukses, sepse normalisht që jena në fillesat e këtij programi, se janë të përcaktuar në krejt të gjitha në këtë program, janë të përcaktuar të gjitha hapat të cilat duhet të punohet me një kryes të dhunës. Mirë po shpresoj që në të ardhmen të forcohen kapacitetet masporit të institucioneve tona, më pastaj edhe të profesionistëve të cilën merren me këtë pjesë, që në momentin kur viktima raportohet dhe vjen në strejmore më një herë, të fillohet edhe me trajtimin e kryesëve të dhunës, sepse vetëm në këtë mënyrë ne mund ta zbusim numrin e rasteve të dhunës së familje, e sidomos mund ta zbusim rastet recidive, domethënë të përsëritura, që së paku rastet e përsëritura mos na përsëriten, domethënë mos të ndodhë dhuna dy herë në atë familje.
Kur jemi të bashkëpunimi me institucione, dihet që për ju e është shumë e rëndësishme bashkëpunu me institucionet e sigurisë sidomos, për shkak të natyrës të punës. A ka raste kur kryesit e dhunës vinë, i kërcënojnë viktimat, e gjejnë letë strejmorën?
ka raste, ka pas, edhe ka, në viteve të fundit janë
si menaxhoni,
pak më të rolla, ato kërcënimin, dhe më thone, ata mas pojnë e kërcënë neve si staff, sepse ne jemi dhe raport të cilën balafaqohet kërësi dhunës, me njerë njëftohet policia, me policinë kemi një raport shumë të mirë, korrekt, edhe që përgjigjen shumë shpejt. Zakonisht ka raste kur edhe me makina na sillen rreth strehimores, prap marrim numrat e
tabelave
edhe më njëherë e raportojmë rastin, e thirrim policinë. Ka pas kërcënime në kamë të ndryshme, kemi përfunduar edhe ne si staf në ndonjëherë në seanca gjyqësore për arsye të kërcënimeve të ndryshme që na kanë bërë nga kryes të dhunës, mirë po nuk na kanë ndodhur më keqja për fat, edhe uroj dhe shpresoj që mos na ndodh kurrë.
Cilat janë rastet ma ma sfiduse për me u integru në shoqëri, këto gra që vinë, cila është kategoria për juve që është pak ma e vështirë?
Nuk është e lehtë, ndoshta as pas një rast që na vjen e strejmore, mirë po normalisht që niveli ulti shkollimit, papunësia, gratë që s'kan punu as një herë më parë, gratë të cilat ndoshta nuk kanë, do më thonë, kanë qenë të izoluara për vite me radhë dhe kanë përjetu dhunën për vite me radhë. Normalisht që për ato nuk është e lehtë, edhe për ne me punu me to nuk është e lehtë, sepse me të vërtet gruaja ndonjëherë nuk din as ka t'ja mbaj. Nuk është se izolimi, kontrolli gjatë gjithë jetës që e ka pas nga bashkëshorti apo bashkëjetuesi, dhuna të cilën e ka përjetuar nga ai, normalisht që nuk janë të lehta këto raste. Më lehtë kemi në raste kur është në punësune, kur ka nivelin e shkollimit më të lartë, mirë po në shumica rasteve tek ne vijnë me nivel të shkollimit edhe me papunë, domethënë të papuna. Edhe besoj që për secilin rast është punë vete. Secili rast është specifik në vete, edhe secili rast e lë punën jo njëjtë. Ne nuk mujemi bëu për njërin apo për tjetrin. Kena vepruar për këtë, kështu po veprojmë për këtë. Asnjëherë secili rast është specifik në vete, edhe veprimet duhet mi marr në bazë të nevojave dhe kërkesave që ka viktima.
A ka programe për aftësim profesional për këto gratë te në kuadrë të shpive të po?
Në kuadrë të strejmores ne e kemi po, e ke po adhë të ambientin, do më thonë, roba qepsi pundore, fuqizimin e grave në këto profesione, sepse mendohet që puna adores apo roba qepsia jenë dhe një farë terapie e cila indimon grave në ruajtjo në shëndetit mendor të tyre, kështu që edhe duke pas parasysh që këto gra, secila që vjen atë, din me punu me grep, me pundore, në makina më pak, do më thonë makinerit rroba qepsis, mirë po edhe ato pasaj me trajnerën që e kemi të angazhuar, punojnë edhe në këtë pjesë. Ne deri vonë kemi pas një furë buke në strejmore, ku kemi bërë gatime të brumrave, kemi buken të cilin e kemi prodhu bashkë me gratë dhe profesionistin, do më thonë, i kemi shit në marketet e komunës Gjakovës, mirë po edhe kemi bërë kifle të cilat e kemi furnizuar dy shkollat të komunës e Gjakovës. Mirë po, kjo pandemia, ndryshimi çmimeve, inflacioni, edhe ndodhën disa gjona rritja e pagesave për këta profesionist, nuk ka qenë lehtë të menaxhohet, sepse ajo është koni farmini biznesi në veti, edhe angazhimi madh me viktimat ndonjëherë edhe vështirësoj këtë pjesë, mirë po jemi duke shqyr modalitete që prap të funksionalizohet ajo pjesë. Po ashtu kemi edhe bletët, të cilët, do më thonë kushire bletësh, janë, do më thonë, pronë e strejmores, dhe i, do më thonë, i kemi të ndarë në përfshatrat të cilat bëhet mjalti nga, do më thonë, livad, gështënje, kështu, edhe ne, në momentin kur dëshirëm me nxjerë mjalt, normalisht i kemi ato makinerit, edhe bashkë me gratë e nxjerë mjalti në dyllin, edhe prapë prej mjaltës, i bëjmë disa krema për fytyrë, nuk e di ati kanë të regua dhe të stafi kërë ke qenë, i bëjmë disa krema, para shumë viteve, disa nga Londra kanë orë në Gjakovë, dhe i kanë mësu punëtorën ton, njërën nga punëtorët tona për mi bo këta mjall, këto kremra, edhe i bëjmë dy lojet kremra, një është për lëkurë për mos plakje dhe një tjetra për lëkura me të ndjeshme për vajza. Kështu që kemi disa aktivitetet të cilë mundohemi këto grati, do më thonë gjatë qëndrimin në strejmore, ti aftësojmë, ti ju ngrisim vedijen që vetëm me punë mund t'ja dalim. Por kemi edhe bashkëpunim me qendrën për aftësim profesional që është në kuadër të shtetit, edhe aty i kemi janë disa kurse të cilat mbahen, është më duket rrobaqepësia, floktaria, janë edhe disa kompjuter administrim biznesi kështu me radhë, edhe aty kur është kur e shohim që një grua ka nevojë, normalisht që i regjistrojmë aty dhe vazhdojnë. Aty problemi është që shkollën e fillore deri në 8 vjeçare duhet mi post përfundune për më para 107 pa punë. E kur raste kur gratë tona nuk e kanë as të vjeçare në krye. Në ato raste shumë problemi marr shërbimet të aftësimi profesional, kështu që mundohemi ato çka i ofrojmë në stream. Mirë po tash liberalizimi mund të rrit kërkesat për sepse marri në fundin certifikate të qendra për aftësim profesional e cila ju hynë në punë kudo që shkojnë ato. Se tash liberalizimi ndoshta edhe ju lecën grave që ta provojnë edhe jashtë Kosovës.
A ka kërkesa për të shpeshta për me u largu prej Kosovës për shkak të sigurisë?
Po, rast, domethënë na shumë herë na kanë konfuzione para liberalizimit sepse kanë pas gratë anëtar të familjes të afërm të tyre jashtë Kosovës, edhe që kanë dashur me ofrë ndihmën, mirë po mos domethënë s'kena pas mundësi mi dërgu sepse ti e din problemin e vizave që kemi pasë, si të mos për këto gratë që konë shumë probleme dhe aplikimi për visa. Tashtë e kanë shumë atlet, unë uroj edhe shpresoj që tash frytëzojnë këtë mundësi, pse jo. Atje ndjen, do më thonë të, pa, nuk kanë rrezik fare atje, do një të afërm të tyre pa tjetër që e kanë, edhe pse jo mund t'ja dalin e mund t'a fillojnë jetën edhe të arrin aty ku ato pretendoj.
A ditë kur isha në strejmore, do gjova raste që këto gra që punojnë, kursejnë t'holla, i kursejnë pagat, tu e ditë që gjitha shpenzimet i kanë të mbulume të jo, edhe në momentin kur largohen, veç e kanë një farë baze financiare. A ju ndihmon shteti financiarisht
grave,
po, që janë në këtë situatë?
Jo, në momentin kur vjen në strejmore, edhe pse një grua ka qenë asistent sociale, në momentin kur vjen në strejmore, asistenca sociale e ofruar nga shteti ju ndalohet, sepse arsyetimi është që normalisht që shërbimet i marrin gjitha nga ne falas, edhe nuk ju mundsohet, ani pse kom bërë disa herë kërkesa dhe ankesa, dhe më thonë që pse gruas viktimave dhunës familje mi ju ndalë asistenca sociale gjatë qëndrimin në strejmore, sepse sa ma shumë që i ndihman, aq ma shumë e fuqizojnë. Mirë po, pas që ndalës nga strejmuria, një prap e lidhim asistencën sociale me shtetin në momentin kur nuk është e punësuar me pagë të raportuar në institucionet financiare. Mirë po, nuk është ndihim në qoftë se i thuni grua mos puno me rendime sociale, sepse ndihma sociale është shumë e vogël, domethënë. Është 100 euro, 120 e kap me 3-4 fëmijë me pas, është shumë e vogël, kështu që nuk ju konvenon as gruas milion mes me him punë për një asistencë. Domethënë se duhet me zgjedhë o punën o këtë, sepse asnjë institucion punëdhënës nuk të merr nëse nuk të paraqet. Kështu që domethënë u forcua kjo pjesa që është më e vështirë. Por ka raste kur ju ka paguar pani çaraja për një periudhë të shkurtë, 6 muaj. Nga 100 euro, nuk kanë në mundësi Komuna Gjakovës pagesën e qëras mujore më shumë se 100 euro, mirë po 100 euro në Gjakovë më nuk gjenë banes me qëra.
Pisa tjetër duhet
para pandemis ka pas 100 euro, po njërë po tash nuk ka. Unë së fundmi me që 2 vite me radhë me projektin e presidencës e Republikës e Kosovës, jëmë duke ju mbëllur ka 4-5 në varet varëshmërisht nga projekti, 4-5 grave në vetë në cilat ne identifikojmë, sepse ti e din 24 orë, unë i identifikoj rastet, dhe më thonë e din e detaje, shka mundet aja grua, mundet mja dalë, sepse normalisht që nuk mundet shë gjithë grua që vjen strejmore, mja ofruti banesën edhe me dalën banesë, kura e nështë ta nuk është në gjendje për momentin me dalën. Normalisht që vjen ko identifikimi pak, jem të ju pagu banesat me qërat, më thonë për periuda 6 mujore, 7 mujore, më varet edhe sa e gjejmë qëran e banesës, në që është me lirë, normalisht që pak muj më shumë i mbulohi.
Faleminderit shumë për kohën Erblina dhe për krejt informacionet edhe për punën që e bani në strejmore.
Për Faleminderit dhe edhe ty për ftesën, është kënaqësi me bisedu, sidomos të bisedat që janë shumë të hapura, mund të pëlqejnë shumë, edhe është kënaqësi edhe jeni të mirëseardhur gjithmonë, Gjakovë dhe Cremonë.
Shumë qef, shumë faleminderit. Ishim me Erblina Dinarama, drejtoreshe e shtëpisë së sigurt në Gjakovë, nga Undi e Morina, mirëmbeçje.